Lietuvos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje mintimis pasidalinsiu aš, kunigas Ramūnas Norkus iš Šiluvos. Šiais metais, kuriuos Lietuvos vyskupai skelbia šeimos metais, Marijos radijo klausytojus noriu pakviesti susimastyti apie vieną iš šeimas supančią problemą. Gal ne vien tik tai kaip problemą, bet tiesiog akcentą, kuris yra tikrai labai svarbus dviejų žmonių šeimos sutarime. Noriu kalbėti apie mintis, o mintys yra labai stiprios. Jos tokios stiprios, kad netgi geba orientuoti mūsų gyvenimą. Ir visa tai, kas gimsta mūsų mintyse, po to pereina į mūsų kalbą, į mūsų darbus. Ir kiekvienas net pasiekimas, troškimas, jisai visų pirma užsimezga mūsų mintyse. Taigi tos mintys gali būti įvairiausios. Jos gali būti gražios, gali būti ir tamsios. Gali būti statančios, kūrinčios, tačiau gali būti ir greunančios, pražutingos. Taigi kasdieną turime išmokti atkreipti dėmesį į tai, apie ką galvojame. Turime ieškoti savo minčių šaltinio. Iš kur jos kyla? Kodėl jos tokios yra mano galvoje? Taip, brangieji Marijos radijo klausytojai, tai yra didžiulis laukas. Galiu netgi pasakyti, kad tai yra gal net ir kovos laukas. Nereikia nuleisti rankas ir žvelgti pro pirštus į tai, kas vyksta mūsų mintyse. Nes Dievas kiekvienam iš mūsų yra paskyręs, yra trokštantis gražaus gyvenimo, paskyręs nuostabų planą kiekvienam iš mūsų. Taigi, kokios mūsų mintys, toks ir mūsų gyvenimas. Arba dar galėčiau kitaip pasakyti, ten, kur mūsų mintys bėga, sekam įkandin ir mes. Kiekviena mintis mus paruošia veiksmui ir labai daug priklauso nuo to, kokios tos mintys, kaip mes su jomis mokame bendrauti. Ir mintys gali tapti na tuo nešvariu vandeniu, kuris atplūsta į mūsų galvą, į mūsų kasdienybę. Ir tos mintys, kurias mes pajuntame ir jos yra greunančios, žiūrėkime į savo kasdienybę, iš kur jos ateina. O kaip būtų miela ir gražu, kad net ir tas pats namuose stovintis televizorius nuolat skatintų gražioms mintims, geriems darbams, o nežlugdytų ir kartais taip slogiai prispaustų nelaimėmis, problemomis, vienokiomis ar kitokiomis nuodėmėmis, kurias išpila į mūsų kasdienybę. Ši kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio tarsi ir nekalta dėžutė. Praėjusią dieną susitikau su savo pusseserės vyru ir išėjo iš konteksto kalba apie darbą. Jisai pasakoja, kaip jisai dirba, kaip lieka įvairiausius bandymus, cheminius, chemijos elementus naudoja. Ir aš, na, klausiu, sakau, Žydrūnai, o ką tu dirbi? Koks tavo darbas? Na, man taip vat, paprastai pasakyk. Tai jisai sako, mūsų firma yra atsakinga už vandens švarumą, na, už nuotekas. Jisai važiuoja į vieną ar kitą vietą, paima mėginį iš nuotekų, tiria, žiūri, ko ten yra daugiau ir sukūręs tam tikrą chemijos mišinį, atvažiuoja, įpila į tą telkinį ir visa tai, kas ten yra bloga, nusodina žemyn į dugną, padaro tirštą masę ir vanduo tyras yra išleidžiamas į valymo įrenginius arba, tikriausiai nežinau, gali į gamtą jau išvalytas. Ir man tada mintis kilo, na kaip nuostabu. Jeigu mes jau kasdienybėje tai darome, taigi lygiai tas pats yra ir mūsų mintyse. Ir mūsų mintys atsineša tą nešvarų vandenį, O kaip tą vandenį ištyrinti, kad mūsų žodžiuose būtų jaučiamas gėris, susitaikymas, nuolankumas vienas kitam pagalba? Noriu sakyti ir noriu pakviesti kiekvieną Marijos radijo klausytoją. Žinau, kad ne visa Lietuva gal girdi, ne kiekvienas girdi ir gal netgi negirdi tas, kuriam reikėtų girdėti šios laidos, bet noriu pakviesti skaityk Evangelijas. Skaityk, būk šalia Jėzaus Kristaus. Tai yra tas cheminis elementas, kuris nutyrins kiekvieno mūsų mintis, kuris pakvies mus geram darbui, kuris uždegs mūsų širdis. Matot, iš tokio atrodos paprasto dalyko, evangelijų skaitimo, buvimo šalia Jėzaus gimsta nuostabūs dalykai. Kartą netgi ir jaunimo susitikime buvo tokia kalba, kaip kalbėti apie Jėzų Kristų. Ir vienas iš ten esančių jaunuolių sako, na, kunigai, yra labai sunku kalbėti apie Jėzų Kristų, apie daug ką kitą galime kalbėti, bet apie Jėzų Kristų kalbėti yra sunku, na, nelabai mes ten žinom, ką jis darė, na, žinom, girdime bažnyčiai, bet ten tų vardų ne visų atsimenam, arba tie įvykiai kartais praeina pro mintis ir kažkaip apie juos kalbėti, na, tiesiog yra baimė, kad nežinosi, nemokėsi pasakyti, kartais nelabai suprantame, ką jie reiškia. Taip. Jeigu neskaitome Evangelijų, žinoma, kad mes nesame įėję Jėzaus gyvenimą. Mes nesame vienas iš tų įvykių, vienas iš dalyvių. Taigi mūsų kalba, mūsų mintis yra nutyrinamos tuo paprasto atrodos dalyku iš pirmo žvilgsnio Evangelijų skaitimu. Ieškok tau patinkančios vietos. Ieškok tos vietos, kuri tave uždega, kuri tau kalba. O jeigu kalba, reiškia, jinai yra labai svarbi. Ir noriu šią laidos temą pagrįsti šventuoju raštu. Visų pirma, tai apaštalas Paulius labai daug kalba apie tai. Jau laiške kolosiečiams, trečiame skyriuje, jisai kviečia savo skaitytojus. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse. Taigi, tam, kad mąstyti apie tai, kas aukštybėse, turiu atrasti laiko pasigilinti, paskaityti šventąjį raštą. Tam, aišku, reikia laiko. Aišku, piktasis toje vietoje nesnaudžia, jisai duos daugybę minčių, kad tik tais neturėtum laiko paskaityti šventąjį raštą. Tačiau atsiminkite, jog mintyse mes esame laisvi. Mes esame ten šeimininkais, taigi mes galime atmesti gundimus, atmesti tas mintis, kurios nori mus atitraukti nuo šventojo rašto skaitimo. Ir štai apaštalas tęsė laiške filipiečiams ketvirtame skyriuje, sakydamas, pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, teisu, tyra, mylėtina, gyriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Na štai, kartais įsijungi vakare po darbo tekos televizorių, na ir pažiūrėsiu vieną kitą filmą. Tiesiog pailsėjimui. Ir štai matai rodo gyvenimišką situaciją, šeimos gyvenimą. Ir pasibaigus tai serijai filmai, savęs paklausiu, labai dažnai savęs paklausiu, na ir ką iš to pasimokiau, ko manęs pamokė, tai kad šeimoje yra barnių, aš ir taip žinau, tai kad šeimoje būna sukčiavimų, būna kivirčių, būna, nežinau, reikėto, dar kažko, taip, aš tai žinau, kad darbe būna pavydų, apkalbų, šmeižimo, karjeros siekimo, taip, aš žinau, bet kas iš to, ką režisierius man perduoda gero, o kaip norėtųsi, kad išgirstų širdis to, kuris kuria dainas, to, kuris kuria filmus. Jeigu filmą aš pažiūrėjau ir norisi klausytis radžio dainos ką daryt, tai tikriausiai filmas nepasiekė tikslo. O ką daryt, kad toj šeimoje nebūtų taip? Parodykim, pamokinkime žmonės, nes to mums reikia kasdieną. Ir kasdieną žmogus žiūri televizorių tikriausiai. Gal tas, kuris jau pasipiktinęs ir nusivylęs televizijos laidą ar kažkokiu tai filmu, jau tiesiog jį išjungė. Taigi, laiške Efeziečiam tas pats Paulius vėl sako, atsinaujinkite savo proto dvasinėje gelmėje kasdieną. Matot, kasdieną, broli sesė, turime atsinaujinti savo mintyse, proto dvasinėje gelmėje. Jeigu šiandien pareijai į namus suvargęs, suirzęs, piktas, pagalvok apie ką mąstei šiandien. Kokios mintys sukosi tavo kasdienybėje. Kai nueiname mes į kokį jumoro vakarą, arba kada žiūrime kokį nuotaikingą, animacinį gal net filmą, ar tiesiog šeimos tėvas ar motina džiaugiasi savo vaiku, juokiasi iš jo žodžių, gal tiesiog išdykauja, na tuo metu pagalvok, ar esi blogos nuotaikos. Jeigu nesi blogos nuotaikos. Priešingai, tavo nuotaika gera, juokiesi. Taigi matai, mąstyti apie gerą savo mintyse privalome kiekvienas kasdieną tam, kad pagerinti savo nuotaiką. Ir laiške romiečiams Paulius mus visus kviečia. Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią. 12 skyriuje pačios pirmosios eilutės apie tai kalba. Noriu klausytis Dievo. Kaip man išgirsti Dievo valią mano gyvenime? Skaityk Evangelijas. Ir kai skaitysi Evangelijas, žino, kad tu esi su Jėzumi ne vienu iš personažų, bet tikru asmeniu. Tai yra asmuo, tai yra gyvas, tai yra tas, kuris yra šalia tavęs. Netgi ir dabar, kai klausai Marijos radijų, kai vairuoji mašiną, kai gal sėdi savo darbo vietoje, dirbi įprastus darbus, jis yra šalia, in persona. Taigi yra asmuo, labai tikras, labai realus. Taigi, jeigu Dievas duoda pažadus geram žmogui, teisingam žmogui, tas, kuris stengiasi Dievą mylėti, perkeisti savo širdį, sugrūdusią širdį, tokį Dievas pažada laiminti, pažada kalbėti per jį, pažada atversti, gydyti tokius žmonės, tai, na, aš asmeniškai, tai kiek gali klausytis apie tokius pažadus? Ar nebėra laikas jau būtent šiandien pradėti gyventi tais pažadais? Noriu aš jais gyventi. Noriu gauti viešpatie tos pažadus, kuriuos tu nori man duoti. Tačiau kaip aš juos gausiu, jeigu aš nežinau, apie ką Kristus kalba? Jeigu aš neskaitau Evangelijos? Evangelijos nėra labai sudėtingas tekstas. Tai yra pasakojimas apie Dievo nuostabius darbus padarytų žemėje. Išmokime atrasti to laiko ir kovoti su piktomis mintimis, kad galėtume sakyti taip, kaip Jėzus, kad sakė, juk parašyta, kad taip ir taip aš nesielgsiu. Juk parašyta, kad man tai atneš nelaimę, arba tai ir tai nėra Dievo valia. Pamenate tą vietą, kada Jėzus Kristus buvo gundomas dykumoje? Žiūrėkite, velnės jam sako, jeigu tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės nenusileidžia, jį paima ir nuveda šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jeigu tu Dievo sūnus, pulk žemėn, nes parašyta. Atkreipkim dėmesį, velnės žino, kas parašyta, tai jeigu velnės žino, tai kodėl mes nežinom? Kartais. Žiūrėkite, velnė sako, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Ir Jėzus atkerta ne kažkuo, bet tuo pačiu šventuoju raštu, sakydamas, bet taip pat parašyta, negundink viešpaties savo dievo. Tada velnės nenusileidžia, paima jį ir nuneša į labai aukštą kalną, rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę, sako, visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus tarė, eik šalin šėtone, juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Net tris kartus iš Jėzaus lūpų suskambo tas pats žodis parašyta. Ir net kartą tai pasakė pati piktoji dvasia, nes parašyta. Broli sesė, kiek svarbus yra šventas raštas tavo gyvenime? Kiek tu gali galinėtis su savo mintimis, vis pridėdamas žodį, juk parašyta, juk Jėzus sakė, nes Lukas taip rašo. Pamąstykime apie tai trumpos muzikinės pertraukėlės metu. Thank you. Taigi tęsiame toliau laidą Katechezė, prie mikrofono kunigas Ramūnas Norkus iš Šiluvos. Ir šioje katechezės laidoje kalbame apie mintis, apie jų svarbą mūsų kasdieninėme gyvenime, apie jų svarbą net ir šeimos gyvenime. Ir štai, kad tik mes muzikinės pertraukėlės metu apmąstėme tą susidūrimą, kovą galime gal pasakyti tarp Jėzaus ir piktosios dvasios, tada, kai jis buvo bandomas dykumoje. Taigi, kai Jėzus buvo bandomas dykumoje, į kiekvieną piktosios dvasios argumentą ir gundimą Jėzus atsakė, yra parašyta. Taigi, jeigu yra parašyta, tai reiškia, reikia žinoti, kas yra parašyta. Todėl ir kviečiau kiekvieną iš mūsų pamilti Evangelijas. Skaityti jas. Nėra tai tekstas labai sudėtingas, bet būti su Jėzumi gyvu asmeniu, ne šiaip kokio tai istorinę asmenybę arba apie tai, apie ką galima skaityti, mielą skaityti, ne, bet tikras asmuo Jėzus Kristus yra švenčiausiame sakramente, pasilikęs pas mus. Ir kiekvieną kartą ant altorių ateidamas tam, kad būtų realiai su mumis. Realiai, ne šiaip mintimis būtų, nebūtų kažkaip dvasinį, bet ir labai realiai būtų su mumis kiekvienu. Ir štai pirmieji tėvai, kada susidūrė su žalčiu, Adomas ir Ieva. Ieva, manau, padarė klaidą tame, kai pradėjo galvoti apie piktosios dvasios žodžius. Ji pradėjo juos svarstyti, apmastyti, analizuoti, gal tikrai čia Dievas mat kažką iš mūsų nori atimti, nuslėpti, gal va tikrai sako tiesą. Štai klaida. Mąstyk geriau angelo žodžius, kaip darė mergelė Marija. Apmastyk Jėzaus žodžius, pasakytus apaštalams, pasakytus nusidėjėliams. Ir tada tu pamatysi, kad viską gali tame, kuris tave stiprins. Būtent taip apaštalas Paulius laiške Filipiečiams 4 skyriuje 13 eilutėje ir prabyla. Aš galiu viską tame, kuris mane stiprina. Aš galiu viską tame. Tai yra labai svarbu. Taigi, ar nori keistis? Dievas nori tavim pasinaudoti. O tu ar nori? Ar nori šią kovą turėti labai realią, jeigu tu sutiksi su viešpačiu Dievu? Aišku, piktajai dvasiai bus pralaimėjimas. Jisai sustiprins jėgas. Štai kiekvieną dieną mes išgirstame 3 valandą gailestingumo vainikėlį, po kurio yra paskaitomas dienoraštis iš šventosios Faustinos gyvenimo. Ir jei tai vienuoliai, kuri matydavo viešpatį Jėzų ir girdėdavo, kalbėdavosi su Jėzumi, kiek abejonių kyla, kiek visokių minčių kyla, kiek jinai kovoja vargšė vienuolė. Taip, tai nėra lengva, bet šioje laidoje noriu iš šitos didelės ir komplikuotos problemos, kas vyksta mūsų galvose, kur aš net gal net neįsivaizduoju, kiek ten yra komplikuoti cheminiai įvairiausi vyksmai, iš kurių gimsta tos mintys, dienos įvykiai, patyrimai, dar kažkas ten, daugybė pasąmonėje tikriausiai veikiančių dalykų, bet noriu pakviesti kiekvieną, kuris girdite šią laidą, atkreipti tai dėmesį ir nenuleisti rankų. Nes pirmam laiške korintiečiams 10 skyriuje 13 eilutėje apaštalas mums duoda drąsos. Jisai mums sako, jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą jis padarys. Kaip yra svarbu šiandien išgirsti Evangeliją. Girdėsite ją per Marijos radiją, kiti girdėsite ją nuėję į šventąsias mišes ir štai prieš jus išnirs scena, kurioje raupsuotas žmogus ieško, susiranda Jėzų ir jam sako, Jei nori, padaryk mane švariu. Žmogus, kuris atėjo pas viešpatį Jėzų, sakydamas, aš jau viską išbandžiau. Jau nežinau, kiek kartų bandau ir nepagyju. Šiandien tai kalbama mūsų dvasioje, dvasinėms ligoms pagydyti. Kiek kartų einu iš pažinties ir vis kartojasi nuodėmis? Ką man daryti? Jėzau, esu bejėgis. Ir nežinau, ar man pavyks toliau jų nedaryti. Todėl ir sakau, jeigu tu nori mane va tokį silną ribotą, apvalyk. Žiūrėkit, Jėzus sako, noriu, būk švarus. Bet būk geras, apie tai niekam nesakyk. Ir ta žmogelis štai jau netgi šitoje vietoje, kai patiria kūno, labai realų išgyjimą nuo raupsų ir galėjimą sugrįžti į savo bendruomenę, neišlaiko duoto pažado. Jis eina ir visiems kalba, kaip mane Dievas išgelbėjo, kaip jis mane falė. Jėzus net nebegali ateiti į miestą, nes jau ten nebėra vietos. Visi jo ieško. Niekas nebesiklausys jo prašymų. Visi naudosis juo, norėdami išgyti nuo vienos ar kitokios kūniškos ligos. Bet Jėzus atėjo ne kūno gydyti, bet visų pirma gydyti dvasę, sielą, tą, kuri amžinai gyvens. Ir kiek kartų mes uždarome duris tam Dievo gydymui? Kiek kartų nepavargstame nuo tos nuodėmės naštos, bet einame ieškoti atgaivos, na, ne ten, kur yra esmė, kur yra priežastis. Tai, kad tu pavargęs gyvenime, tai nėra, kad tu išgersi, parūkysi, ar dar į kokią kitą tai lošimus, ar į kažką tai puolęs išspręsi problemą. Ne. Ta akimirka tu gal užsimirši, bet problema glūdi. Glūdi ten kažkur giliai, tavyje. Tai kaip tu atnaujinsi savo dvasę? Kaip pradėsi valyti tą glūdinčią ten problemą iš savo širdies, iš savo minčių? Tau reikia viešpaties Jėzaus. Ir nesakau, kad reikia to vardo. Jau dykumų tėvai sakė, net ir tas vardas tyrina mintis. Bet tau reikia patikėti, jog Jėzus yra gyvas. Ir gyvas asmuo jau skaitant šventąjį raštą. Šventajame rašte Jėzus tau kalba. Paėmęs evangelijų knygą, pasimelsk. Paprašyk, kad Jėzus padėtų atverti širdį, priimti jį mintimis, tam, kad galėtų jos būti nutyrintos. Kad Jėzus būtų tas chemijos elementas, kuris nusodins mūsų negatyvę praeitį, dėl kurios kenčiame, skauda, neatleidžiame tikriausiai kažkam, kraujuojame, vargstame šiame gyvenime ir kaip tada šeimoje aš galiu šypsotis. Kaip žmona gali prabilti į tokį vyrą, kuris yra pilnas na tokio kartėlio, nusivylimo, gal rankų nuleidimo ir nesako, kad aš galiu. Yra sunku sakyti, aš galiu tuo, kuris mane stiprina, jeigu aš nežvelgiu į tą, kuris mane stiprina, bet žvelgiu į savo jėgas. Prisimenate tą vietą, kai buvo Mozės pasiųsti žvalgytojai tam, kad išvalgytų šventąją žemę. Ta vieta, galima sakyti, gal pažadėtąją žemę, į kurią jie turi ateiti. Aš kalbu apie 13 skyriaus pabaigą esančią skaičių knygoje. Jis išsiunčia ten išvalgyti savo pasiuntinius. Jie sugrįžę sako, mes nuėjome į kraštą, į kurį mus siuntei. Tikrai jisai pienu ir medumi teka. Štai jo vaisiai. Ir štai jie padaro klaidą. Tačiau žmonės gyvenantys krašte yra stiprūs. Miestai įtvirtinti ir didžiuliai. Be to mes matėme ten Anako palikuonis. Amalekitai ten gyvena. Jetitai, jebusitai, amoriečiai. Ten yra krašto aukštumos. Tačiau visą tai girdint, du iš tų pasiuntinių sako, kilkime tučto jau ir užimkime jį, nes mes tikrai galime juos nugalėti. Matot, kokiomis mintimis jie gyvena. Jie irgi buvo tame krašte, tačiau vieni yra išsigandę ir sako, kokie ten dideli įtvirtinimo, o kiti sako, ne, jeigu Dievas mums pažadėjo šitą kraštą, tai kilkime ir eikime ten. Dievas mus išgelbės. Bet tie nusivylę sako, tenai mes matėme tikrus milžinus, o mes jautėmės kaip žiogai. Kaip mes jiems, taip mes jiems ir atrodėme. Matot, kur nukrypo žvilgsnis? Nebe į Dievą, bet į mane patį. Aš toks mažiukas, kaip žiogas buvau prieš juos. Tai žinoma, kad jums tau išgastis. Nes kaltintojas ir melagis, jisai nuolat pirštu badys į mūsų širdis, kai pasiryšime kilnesniam gyvenimui. Tu toks silpnas? Tu toks nuodėmingas? Nori eiti pas Jėzų? O tu, Marijos radijo klausytojau, būk ryštingas toks kaip tas raupsuotasis šios dienos evangelijoje. Taip, aš noriu eiti ieškoti Jėzaus. Taip, aš esu silpnas. Todėl man ir reikia Jėzaus. Aš noriu atverti savo širdį. Neišeina, nesugebu. Mažai turiu jėgų, mažai žinių gal netgi, kai kuriais atvejais. Tačiau noriu eiti ieškoti Jėzaus. Ir sakau, Jėzau, jeigu tu nori mane tokį silpną nuvalyk. Ir tie žodžiai, kuriuos Jėzus tau sako šiandien, te būna tau stiprus atramas. Taip, Angelė, taip, Petrai, taip, Rūta, Rita, Ramūnai, Antanai, bet kam tavo vardą šiandien įvardina taip, aš noriu, būk švarus. Kodėl tave kviečiu eiti pas Jėzų Kristų, skaitant evangelijas? Todėl, kad pažinęs Jėzų, savo širdyje užsidegsi taip, kaip Dovydas prieš Galijotą. Ir pabaigai noriu jums pacituoti tą įvykį, kai stovi didžiulė kariuomenė ir Saulius nebežino, ką daryti. Nes priešai sakė, mes išvedam Galijotą stipriausią iš mūsų ir jūs išveskite vieną į priekį stipriausią iš jūsų kariuomenės, tas, kuris nugalės, bus laimėtojas. Nugalės jūsiškis, jūs laimėjote, nugalės mūsų Galijotas, mes laimėsime. Ir štai čia maža, jaunas jaunuolis Dovydas vaikšto tarp tų kareivių ir, na, ieško progos, kaip jis čia galėtų gal padėti, nes mato, kad kareiviai pasimetę, bijo, vienas kitam siūlo, kitas atsisako, niekas nedrįsta eiti prieš tą Galijotą. Ir jis nežino, kaip čia pasisakyti. Dovydas sako, aš galėčiau. Na, aš galėčiau vienam kitam, sako, pabandyčiau. Ir štai vienas iš karininkų atveda jį pas karalių, sako, karaliau, žiūrėk, čia toks jaunuolis, kuris sakosi, kad galėtų. Karalius klausia, kodėl tu manai, kad tu galėtum? Taigi sako, aš piemuo. Aš taip pavisavo ganau. Mokau mėtyti taiklį akmenukus ir aš manau, kad aš pataikysiu akmenuku į Galijotą ir taip jį laimėsiu. Tačiau eina ryštingai šitą kovą. Ryštingai kartu su Dievu. Ir žiūrėkite, Dovido žodžiai, kokie yra, bėgant link Galijoto, kuris šypsojosi, juokėsi iš tokio vaikino, galime net pasakyti gal atžagariai vaikėzo, kuris metė iššūkį. Taigi Dovydas Filistinui sako, tu ateini prieš mane su kalaviju, ietimi ir durklu, o aš ateinu prieš tave vardu galybių viešpaties Izraelio gretų dievo, kuriam tu metė iššūkį. Šiandien viešpats paduos tave man į rankas, aš tave užmušiu ir nukirsiu tau galvą, o Filistinų stovyklos lavonus atiduosiu padangių paukščiams ir laukų žvėrims. Visa žemė žinos, kad yra Dievas Izraelyje. Ši visa bendryje žinos, kad viešpats gali išgelbėti be kalavijo ir ietės, nes mūšis yra viešpaties ir jis atiduos jūs į mūsų rankas. Štai bėga Dovydas, kiša ranką į kišenę, ima akmenuką, deda į svaidyklę, išsuka ir paleidžia Galijotui į kaktą. Va tokiomis mintimis, brangieji, noriu pakviesti jūs eiti per gyvenimą, per kasdienybę. Ir ieškokite šaltinio, kas tas mintis jums tyrins. Ir tas pats televizorius, kada jūs pakviečia, pažadina gerą daryti. Tos pačios gal dainos, kurios uždega gerą daryti, yra gerai. Bet jeigu matai, kad kažkuris iš tų šaltinių tau neša purvą į mintis, nusivylimą, apkalbas, užkirs kelią, užkirsk, tu gali, mielą šeimos mamą, tu gali, mielas šeimos tėti, sutart su savo vaikais. Jūs, mieli sutiktiniai, galite vieną su kitu sutarti. Ieškokite, kas yra jumyse tyra, kas yra gera, kas yra mylėtina, kas yra gyriama vienas kitame, kas yra dorybinga, kas yra šlovinga. Ir pamatysi, kaip pamilsi ir Dievui dėkosi už tą žmogų, kuris yra šalia tavęs. labai gražiai praėjusią dieną vienas iš Šiluvos jaunuolių sako: kunige, kaip būtų gražu, jeigu ant cigarečių pakelio būtų užrašyta laimingiems rūkyti nereikia. Sako, man atrodo, kad daug labiau žmogų priverstų susimastyti. Ir aš taip manau. Daug labiau priverstų susimastyti kiekvieną besibarančią šeimą geri pavyzdžiai, kad įmanoma nesibarti, sutarti, vienas kitam padėti. Visko atsitinka. Esame silpni ir limituoti. Tačiau skaityk Evangeliją. Kipkis į Jėzaus ranką ir pamatysi, šie šeimos metai atneš visiškai naują tavo šeimos veidą, atneš visiškai naują Lietuvos šeimos paveikslą. O jeigu šeima nurims, tai ir televizija gal pradės rodyti na tuos gerus pavyzdžius. Žiūrėkite, šiandien Lietuvoje įvyko tai ir tai gero. Ten ir ten graži akcija. Ten ir ten buvo padaryta taip, jog neišsiplėskė gaisras, neišsiplėskė pyktis, neišsiplėskė nelaimė kokia nors. To linkėdamas noriu atsisveikinti su jumis, Marijos radijo klausytojai, o prie mikrofono buvo kunigas Ramūnas Norkus iš Šiluvos. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Esprit Saint.